kijiji kya 13 na mtanda. Mkino kijiji twakumona bilumbu alaala bya mbili kwa mtu. Kila kilumbu kya mtu kina mgiro kwege ambili. Liso okwa ile kibalo kya kumona na kanokanya kibalo kya kuya na kuisamba na binge byonse. Okuba kimo kilumbu te kya kusuma mbili gonse byonkana shia gosume. Abe jampungu nage obye likutwanina nege baya bonse betabeje Yesu ba Kristu bonse besa wasawa nago nombili bonse bilumbu bya mbili gumo. Wabalwa wena gwina gwegege mgilo gweli muwe bwena kabe jampungu. Kabe jampungu muwe kila mtu kya bikege ama mgilo gwege gwakwila. Bamo baebwe kulombola bange nebo bange kwani nana na bange ku kwatile jabange nebo kukubulilwa kwa babo. Kuna shino kila gumo wete abe mimane kuku ya mgilo gumwe kabe jampungu ele kuku ya mgilo na uku atili jaba ya bange nege bion kana shia guno mitabeja nekarangi nege guno wane mgilo uguke busha kubalwa sawa sawa na ginge yonse gisa wakibalu migilo giyane kabe jampungu mine. Bino bilo umbu vionse vya mbili bikampanwe na vionse biyamo kuku atili danya.